У ефіры «Свабода» ў Менску 6:30. У пражскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Гаіці, Порт-у-Прэнсе, расце хваля рабаўніцтва, гвалту і вандалізму. У той часак жыхары гэтага напаўразбуранага землятрусам гораду церпяць ад нястачы ежы і элементарных патрэбаў. Еўразвяз паабяцаў выдаткаваць Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу на мінулым тыдні каля 400 мільёнаў еўра. Гэта вынікае з апублікаванай заявы Еўракамісіі. Генеральны сакратар ААН пан Кімун, які наведаў Гаіці на мінулым тыдні, назваў тое, што адбываецца ў гэтай краіне, адной з найбуйнейшых гуманітарных катастрофаў апошніх 10-годзяў. У другі тур выбараў прэзідэнта Украіны выйшлі прэм'ер-міністрка Юлія Цімашэнка і лідар апазыцыйнай партыі рэгіёну Віктар Янукович. Пасля апрацоўкі 90% пратаколаў выбарчых камісіяў яны мелі адпаведна 25% і 35%. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што сітуацыя ў Кабулі знаходзіцца пад кантролем пасля учорашняга нападу ваяўнікоў Талібан на шэраг урадавых аб'ектаў. Міністр унутраных спраў краіны Махамед Ханіф Атмар паведаміў, што 12 чалавек, уключна з 7 ваяўнікамі, загінулі і яшчэ больш за 70 былі паранены падчас выбуху і страляніны ў цэнтры Кабулу. Адказнасць за напад узяў на сябе рух Талібан. У Канадзе да пажыццёвага зняволення быў асуджаны арганізатар планаваных тэрактаў супраць шэрагу сімвалічных аб'ектаў у гэтай краіне. У кастрычніку летась 24-гадовы Закар'я Амара прызнаў сябе вінаватым у кіраванні змовы, якая мела на мэце ўзарваць грузавікі, начыненыя выбухоўкай перад будынкамі Таронскай біржы, штаб-кватэры нацыянальнай выведкі Канады і ваеннай базы. На мінулым тыдні Амара звярнуўся да грамадзян Канады з адкрытым лістом, у якім прыносіць свае выбачэнні і піша, што не заслугоўвае ад канадыцаў нічога, акрамя пагарды. Кыргызстан абвінаваціў узбекскіх памежнікаў у тым, што тыя нібыта абстралялі сваіх кыргызскіх калегаў, параніўшы аднаго ваеннаслужачага і захапіўшы яго ў палон. Паводле версіі Бішкеку, узбекі незаконна перайшлі мяжу і распачалі бойку ў нядзелю ў памежнай вёсцы Чэк. Афіцыйны Ташкент пакуль не каментаваў інцыдэнт. У цэнтры Ашгабаду ў сакавіку будзе дэмантаваны найбуйнейшы манумент Туркменістану, так званая арка неўтралітэту, вышынёй 75 метраў, на якой умацавана пазалочаная статуя былога прэзідэнта Сапурмурата Ніязова. Дзякуючы спецыяльнаму механізму статуя Ніязова заўсёды паварочваецца тварам да сонца. Гэта быў выпуск.